Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani, do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohi me titujt kryesor. Bora e fundjavës së kaluar shkaktoi dëme në vreshtat e rrushit në Rahovec. Kosova prin në rajon me nivelin e metanit në ajër. Sindiko në tregun kosovar, lufta tregtare, SBA Kin. Ushtarakët amerikan alarmojnë për dobësit e mbrojtjes ajrore në NATO. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Temperaturat e ulta të cilat që nga 6 prilli nisën të shënojnë rënje në 0 grad Celsius, kanë dëmtuar seriozisht kulturat e ndryshme bujqësore, vreshtarët në Rahovec dhe kultivuesit e pemve në Kamenic, thonë se si vjet nuk do të kenë fare produkt dhe kjo do të ndikoj edhe në zinxhirin përpunues, por edhe në ngritje të çmimeve. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Nga vreshtat e tij 15 hektarësh në Rahovec, Habib Dina priste të nxirrte rreth 100.000 kg rrush, por pas trinetëve me ngrica tani pret zero prodhim.
Temperaturat kanë qenë ndër 0 gradë, do të thonë ndër minus 3 gradë, dhe kjo i ka dëmtuar sythat e vreshtave. Do të thonë tash ai nuk ka prodhim. Për si vjet, zero prodhim që i antok.
Dina nga shoqata e vreshtarëve kultivuesit e rrushit thot se ka pësuar dëme në vlerë prej 5 deri në 6.000 euro për hektar. Nga prilli për trinet radhëzi në për rajonat e ndryshme të Kosovës pati rënje të temperaturave deri në minus 5 gradë Celsius. Kjo ka dëmtuar seriozisht lloje të shumë të pemëve dhe perimeve që kishin lulëzuar dhe kishin nxjerrur sythat. Në Rahovec ku gjenden mbi 70% e 3.400 hektarëve me vreshta në Kosovë, nga ngrica do të pësojnë dhe përpunuesit e rrushit. Nga shoqata e vreshtarëve kultivuesit e rrushit thanë se rreth 5.000 familje në Kosovë varen nga zinxhiri i prodhimit, përpunimit dhe shitjes së rrushit dhe nën produkteve të tij. Mehdi Kabashi, i cili drejton biznesin familjar për prodhimin e verës dhe rakis Kalaja Dafina, thotë se si vjet kishte mbjell vetëm 1 hektar me rrush për nevoja familjare. Dëmet që kanë shkaktuar temperaturat e ulta në vreshta do t'ia vështërsojnë te masë prodhimtarin.
Për mua kanë më kon rreth 40 Zotmiero, prodhuesi më i vogël, po familjar. Kanë më qenë shumë të mëdha se unë me çato torna prodhoj dhe shesa dhe jetoj.
Bera Duraku nga Drejtoria për Bujqësi e Komunës së Rahovecit thotë për Radion Evropa e Lirë se autoritetet komunale kompetente kanë krijuar një komision të përbashkët me Departamentin për Vreshtari dhe Vertari të Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, që do të bëjë vlerësimin e dëmeve në vreshtat e kësaj komune.
Nuk është përqindja e njëjtë dëmit në secilin varietet, në secilin kultivar. Kryesisht më të goditur në rajon kultivar të hershëm, siç janë të rrushit rrezës, se diku përqindja shkon deri në 90%, në zonën e pozicionit të rrugës edhe 100%. Dhe ta të rrushi për industrisë, besoj se përqindja është pak më e ulët, por edhe aty ku dëmet që do të janë të shumë.
So përket perimeve, autoritetet komunale thonë se i kanë udhëzuar bujqit që t'i mbrojnë kulturat bujqësore dy ditë para se të nisnin ngricat. Muharrem Holti nga Krusha e Madhe Komunës së Rahovecit në 20 arë të mbuluara me serra, kultivon fidanet e spesave dhe domate. Ai dhe familjarët e tij kishin improvisuar kushte në serra për të mos lejuar dëmtimin e produkteve bujqësore.
I kemi mbrojtë të natën e mi konë qutë, i kemi bërë ato folijet mbrojtë që jonë, po edhe të natën kemi konë zjamë time, kemi ty mos serë në mëna për më mbrojtë ngrejtëra dhe tijë. I kemi në bojë, ka posë kokë, domën, sefu, qëmisa këmë shua.
Temperaturat ulta janë shënuar edhe në zonat të tjera të Kosovës, ku janë dëmtuar kulturat të ndryshme të pemëve dhe perimeve. Naim Hurulica kultivon pemë më të hershme, si kurse qershia, dardha dhe molla, në 12 hektar në fshatin Zajqec të Kamenicës. Qershit dhe dardhat verore që ishin në fazin e nxjerrjes së sythave, kanë betur të dëmtuara, thot ai.
Mune mujnë me thonë dhere shtetë që s'kemi hynë akoma me vëvlerësime që vlerësot që domi mund tjetë 100%, dhe më thënë kuptimin s'kam betë kur gjatë.
Vahid Avdiu, profesor në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinaris në Universitetin e Prishtinës, thotë se ka pasur kombinim të dy masave të ftofta të ajrit, të cilat kanë qenë gati fatale për pjesën dërmuese të pemëve.
Prodhimi kome qenë minimal, do më thonë, bëhë stasoj që po shijet, edhe ai prodhim që do tjetë me pasuja për shkak se këtu ngricat edhe nëse shpëton diçka shkakton anomali në fruta e gjona tjera, kështu që kjo vetë me gjallë do të jetë vetë problematik për kulturat pemtare.
Hartim Gashi, drejtori i shoqatës së përpunuesve të pemëve dhe të perimeve të Kosovës Pepeko, thekson se dëmtimi kulturave bujqësore shkakton efekt zinxhir të dëmit edhe në industrinë përpunuese të tyre.
Në moment që kemi mungesë këtyre produkteve nga prodhuesit vendor, atëherë kryesisht ne do të kemi të mbaruar nga importi. Edhe çdo varësi nga importi pastaj do të ndikojë në rritjen e çmimeve.
Ngritja e çmimeve të produkteve nga vreshtat, të pemëve dhe perimeve, sipas Gashit, do të ndikojë që industria përpunuese këtyre kulturave bujqësore të jetë jo konkurruese në tregun vendor dhe jashtë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për një kohë të gjatë, Kosova po përballet me ndotje të madhe të ajrit, veçanërisht në zonat urbane. Ndër gazrat që lëshohen nga deponite mbeturinave dhe termocentralet e Kekut në Obiliq, është edhe metani, një gaz i padukshëm, por tepër i rrezikshëm për shëndetin. Madje Kosova kryeson në Ballkan për nivelin e këtij gazi në ajër. Izet Grajqevci nga Obiliqi shprehet i shqetësuar për të ardhmën e fëmijëve të tij, ndërkohë që ekspertët po alarmojnë për rrezikun që u kanoset qytetarve. Për më shumë detaje, dëgjojmë raportin e Erza Elezajt.
Në të kaluarën i hap të dritaret çdo mëngjes për të ajrosur shtëpinë, por Izet Grajqevcit, 53 vjeçarit nga Obiliqi, një gjë e tillë vetëm se do t'ja vështirësonte qëndrimin e tij në shtëpi. Sidomos gjatë stinës së dimrit, kjo për shkak të ajrit të ndotur e smogut të dendur. Me bashkëshorten dhe dy vajzat e tij, ai jeton në një banesë afër termocentraleve të Korporatës Energjetike të Kosovës në Obiliq, ku cilësia e ajrit është e ulët për shkak të ndotjes nga termocentralet dhe deponive të mbeturinave që ndodhen afër shtëpisë së tij. Realiteti me të cilin po përballet çdo ditë brengos Izetin për të ardhmen e familjes së tij. Shqetësohen për dy vajzat që duhet të rritin këtu, në këtë ajër të ndotur. Erën e ti të keqe e nuhasim edhe kur i thajmë robat. Nëse do të kisha mundësi, sonte do të shpërngulesha diku. Thot ai për Radio në Evropa e Lirë, duke shtuar se opcion janë edhe qytetet në pjesën perëndimore të Kosovës. Ai thot se vuan pasojat nga ajri ndotur tash 12 vjetë. Shpesh ndihemi lodhur edhe me plokështi. Kjo ka filluar që nga viti 2013. Kam pasur edhe probleme me frymarrje. Kur kam qenë në qendrën komunale të mjekësisë familjare, më kanë thënë të kujdesem që të mos dal jashtë shumë, thekson ai. Kështu për të shmangur ajrit të ndotur, ai mban dritaret e shtëpisë të mbyllura dhe nuk del nga shtëpia kur nuk e ka të domosdoshme. Problemi i ajrit të ndotur prek një numër të madh qytetarëve në Kosovë, sidomos në zonat urbane, ku statistika tregojnë për nivele të larta të gazrave të dëmshme në ajër. Matjet e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës shpërfaqin nivele të larta të substancave të rrezikshme për shëndetin, siç është dioksidi i karbonit, monoksidi dhe gazra cer. E krahas këtyre ndotësve në Kosovë ekziston një tjetër armik i fshehtë kërcënues për shëndetin publik e që është metani. Ky gaz i padukshëm dhe pa erë lirohet nga deponitë mbeturinave, termocentraleve dhe burimet e tjera ndotëse. Kështu thuhet në të dhënat e raportit të fundit të Bankës Botërore për ndryshimet klimatike në Ballkanin Perëndimor, ku Kosova renditet e para në rajon për nivelin më të lartë të metanit në ajër për kokë banori në zonat urbane. Pse Kosova po prinë me nivelin e metanit në ajër? Profesori për edukim mjedisor, Zeqer Vesela, i thot se arsyet kryesore pse Kosova po prinë në Ballkanin Perëndimor në këtë drejtim janë keq menaxhimi me deponitë mbeturinave, zjarrit në pyje, përdorimi i thëngjillit për ngrohje dhe termocentralet e Obiliqit. Ndikim në ndotjen e ajrit ambiental urban ka dhe sektori i transportit me afërsisht gjysmë milioni vetura e makineri në rrugët e Kosovës. Tekson AI për Radio Evropën e Lirë. Ndërkaq nga institucioni që bën monitorimin e cilësisë së ajrit në Kosovë, Instituti Hidrometeorologjik thonë se nuk kanë të dhëna për gjendjen aktuale. Radio Evropa e Lirë ka pyetur edhe Kekun për lirimin e gazrave serë nga termocentralet e tij dhe strategjitë ardhshme për përmirësim, por s'ka marrë përgjigje. Nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës thonë se efektet e metanit në shëndet mund të jenë mjaft serioze dhe jo vetëm në frymarrje. Mund të kemi ndryshime të humorit, të folur të paqartë, probleme me shikimin, humbje të kujtesës, të përzierat të vjela, skuqje të fytyrës dhe dhimbje koke, thuhet në përgjigjen e tyre. E në zonat ku qytetarët kanë më shumë kontakt me metanin në ajër, nga IKSHPK thonë se ndikimi mund të jetë edhe më i rëndë. Cila është zgjidhja për përmirësimin e gjendjes? Sipas profesorit Veselaj, prioritet duhet të jetë trajtimi i deponive ilegale të mbeturinave. Afërsisht gjysma e mbeturinave që përfundojnë në deponitë e Kosovës janë mbeturina organike, që njëkohësisht janë burim i metanit. Duhet promovuar praktikat e ndarjes dhe riciklimit të mbetjeve, thot ai. Edhe i KSHP-ja ka disa kërkesa urgjente për menaxhimin e burimeve të metanit në ajër. Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës së Kosovës duke u shpërgjigjur pyetjeve të relit lidhur me këtë temë. Ndërkaq në Shtetet e Bashkimit Evropian, aty ku Kosova synon që një ditë të antarësohet, janë ndërmarrë hapa të rëndësishëm për ta menaxhuar ndotjen nga metani. Shumica e vendeve të BE-s kanë investuar edhe në burime alternative për prodhimin e energjisë, si ajo diellore dhe mospërdorimin e thengjillit në termocentrale.
Produktet me origjinë nga Kina përbëjnë një pjesë të madhe në tregun e Kosovës. Megjithatë, zhvillimet e fundit në marrëdhëniet tregtare mes SBA-s dhe Kinës kanë ngritur shqetësime për ndikimin e tyre edhe në ekonominë kosovare. Për më shumë informata, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Telefonat e mençur, kompjuter, vegla pune, veshmbathje. Këto janë vetëm disa nga produktet me origjinë nga Kina që zënë një vend të rëndësishëm në tregun e Kosovës. Së fundmi, Shtetet e Bashkuara vendosën tarifa në mallrat e importuara nga shumica vendeve të botës. Mallrave nga Kina ju vendosën një tarifë masive prej 125%. Megjithse Kina vazhdon të mos e njohë pavarësinë e Kosovës, kjo gjë nuk ka penguar bashkëpunimin ekonomike dhe tregtar mes dy vendeve. Të dhënat zyrtare tregojnë se Kina është ndër importuesit kryesor në tregun kosovar, duke u renditur në vendin e tretë për nga volumi i mallrave pas Gjermanisë dhe Turqisë. Vetëm gjatë vitit e kaluar nga vlera përgjithshme e importit prej 6.3 miliard eurosh sipas doganës së Kosovës, mbi 748 milion euro ose mbi 12% kanë qenë produkte kineze. Në mesin e kompanive importuese është edhe kompania Elkos Group, në kuadër të së cilës funksionon edhe zinxhiri supermarketeve ETC. Ramiz Kilmendi, pronari këtij zinxhiri tregtar, thot për Radio Evropa e Lirë se kompania e tij për çdo vit blen produkte deri në 12 milion euro nga Kina. Sipas tij, arsyeja bashkëpunimit është që shumë produkte prodhohen vetëm në Kinë dhe për shkak të fuqisë së lirë punëtore atje, çmimi është më i favorshëm për tregun e Kosovës.
Nëse kishte më prodhu në vend në Evropë apo në Amerikë, sigurisht që ato kishte në qenë prioritetet tona të zgjedhjes.
Me 2 prill, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, vendosi tarifa prej 34% ndaj mallrave kineze si pjesë e një vendimi më të gjerë, ku vendosi tarifa ndaj shumicës e partnerve tregtar. Këto zhvillime shënojnë një përshkallëzim të luftës tregtare midis dy ekonomive më të mëdha në botë. Kjo përplasje do të ketë pasoja jo vetëm për SBA-n dhe Kinën, por edhe për gjithë tregun global, përfshirë edhe Kosovën, thot profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mejdi Bektashi. Marë parasysh se Kosova vazhdon të jetë varur nga mallrat e importuara, thotai vendi do të ketë të vështirë të shmang pasoja të këtyre tarifave. Bektashi shprejtë se tarifat e reja do të shkaktojnë një val të rejnë inflacioni, e cila do të ndikoj jo vetëm në SBA, por edhe në Evropë.
Humësit më të mvej në këtë rast do të jenë konsumatorët, dersit e fundit.
Për të shmangur këto qmime, Bektashi thotë se kompanitë kosovare duhet të orientohen drejt tregjeve të tjera të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, Ramiz Kilmendi nga Elkos Group, i cili më parë ka pasur edhe pozitën e zëvendës kryeministrit në qeverinë e Kosovës, beson se kompania e tij do të vazhdojë të importojë nga Kina edhe pas vendosjes e tarifave nga SBA-ja. Ai beson se tarifat e reja ndaj Kinës do të ndikojnë në uljen e qmimeve të produkteve.
Pra si se kam ushtu konkurenca, pra si se tregu Amerikan ka qenë treki i poshtarshëm për Kinën.
Për dallim nga vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, Kina nuk ka realizuar investime kapitale në Kosovë. Bashkëpunimi mes dy vendeve mbetet në nivelin e importit edhe eksportit të mallrave. Kina nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, por respekton, siç thot, integritetin territorial të Serbisë, e cila me kushtetut Kosovën e trajton ende si pjesë të territorit të saj. Për këtë arsye, dy shtetet nuk kanë marrëdhënie diplomatike, por Kina ka një zyre ndërlidhëse në Kosovë që funksionon nën ambasadën kineze në Beograd. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazdojmë edicionin me lajmet ndërkombëtare. Ndërsa lufta në Ukrainë hyn në pranverën e saj të katërt, situata në terren vazhdon të jetë e paqëndrueshme dhe e tensionuar. Forcat ukrainase dhe ato ruse vazhdojnë përplasjet e ashpra përgjat vijës së gjatë të frontit me ofenziva të reja nga të dyja palët. Në raportin në vijim të përgatitur për transmetim nga Dorontina Baftiu, përshkruhen zhvillimet më të fundit të konfliktit, përfshir ofenzivën pranverore të Rusis në verilindje të Ukrajinës, kundër përgjigjen ukrajinase me inkursione për të kufirit në territorin rus dhe dështimin e përpjekjeve për një armpushim të qëndrueshëm.
Forcat ukrajinase u përpoqën të merrin iniciativën në fushën e betejës në disa zona gjatë dimrit, ndërkohë që përpiqeshin të shmangnin një tërheqje të turpshme nga Kursku, rajoni rus që e kishin pushtuar verën e kaluar me shumë bujë. Në vijën e frontit prej 1100 kilometrash, trupat ruse ngadalësuan avancimin e lodhshëm disa mujor, duke shfrytzuar kushtet e lagështa të terrenit për të rikuperuar forcat dhe pajisjet në pritje të përmirësimit të motit. Ata goditën linjat furnizuese të Ukrainës për te kufiret në Kursk, për të detyruar trupat ukrainase të tërhiqeshin dhe për të mbyllur një inkursion të tërshëm që Kremlini të shëronte të harronte sa më shpejt. Tani, si pas zyrtarit më të lartë ushtarak të Ukrainës, Rusia ka nisur më në fund një ofensiv të re pranverore në pjesët verilindore të Ukrainës. Por, Ukraina nuk ka qëndruar duar kryq. Raportohet se ka kaluar sërish kufirin në territorin rus, këtëherë në rajonin e Belkorotit, ndoshta me synimin për të parandaluar ofensivën ruse dhe për të mbajtur trupat ruse në pasiguri. Prite që njësit ruse të përgatiteshin për një sulm të ri, sidomos pas një dimri relativisht të qetë. Është një lodhje vërtet si përsa i përket personelit, ashtu edhe mjeteve të blinduara dhe është shumë e vështirë të jesh në ofensiv për muaj me radhë. Por Rusia ka qenë në avancim për më shumë se një vit, tha Mihaili Samus, drejtori rrjetit të kërkimeve të gjeopolitikës së re në Kiev për Current Time. Më 9 prill, disa ditë pasi presidenti Volodymyr Zelensky paralajmëroi për një grumbullim të forcave ruse për një sulm të ri në rajonet Sumi dhe Kharkiv, komandanti i përgjithshëm i Ukrainës, generali Oleksandr Sirski, konfirmoi se ofensiva kishte filluar. Prej disa ditësh, pothuajse një javë, kemi parë një dyfishim të numrit të sulmeve armike në të gjitha drejtimet kryesore, u citua ai të thoshte. As për masa ofensivës ruse dhe as qëllimi saj nuk janë ende të qarta. Rajoni Sumi kufizohet me Kurskun, kështu që ekspertët thonë se është logjike që njësit ruse të tentojnë të kalojnë kufirin ndërsa trupat ukrainase janë të lodhura dhe pa kohë për të ndërtuar mbrojtje efektive. Në Kharkiv, ofensiva Ukrainës në fund të vitit 2022, që rimori në pjesë të madhe të rajonit, ishte një moment kulmor për Kievin. Në pjesët lindore të rajonit, Rusia ka qenë duke gërryer linjat ukrainase përgjat lumit Oskil, duke kërcnuar qytetin e Kupjanskut për muaj me radhë. Kharkivi, qyteti i dytë më i madh në Ukrainë, është një prioritet i pa deklaruar i komandantëve rus dhe është terrorizuar vazhdimisht nga sulmet me raketa dhe dron. Më në jug, trupat ruse kanë kaluar muaj duke avancuar nga dalë në periferi të Povrovskut, një nyje kritike e logistikës për mbrojtjen ukrainase në Donbas, ndoshta në përpjekje për të rrethuar qytetin. Gjatë periudhës më të qetë të dimrit, trupat ukrainase arritën të zbravsin disa nga linjat ruse jashtë Povrovskut. Më 27 shkurt, zëdhënësi komandës rajonale Horticia, Viktor Trehubov, deklaroi se përpjekja ruse për të rrethuar qytetin kishte dështuar. Problemi më i madh i Ukrainës ka qenë ruajtja e fuqisë punëtore në vijën e frontit, gjë që e ka penguar të ndaloj ofensivat ruse. Zyrtar perëndimor vlerësojnë se të dyja palët kanë pësuar më shumë se 1 milion viktima të vrarë ose të plagosur. Megjithatë, zyrtar të ushtrisë perëndimore thonë se aftësia e luftarake Ukrainës nuk ka përfunduar ende. Nuk mendoj se një humbje e Ukrainës është e pashmangshme. Ata janë në një pozicë shumë më të mirë se më parë, tha generali amerikan Chris Cavoli në një dëgjesë në Kongres.
Dysh komandant të lartë të ushtrisë amerikane thanë se mburoja ajrore e Evropës nuk është e përgatitur që të përballet me shkallën e kërcënimit nga Rusia. Ndërkaq, kriu i Task Force-s për mbrojtje ajrore dhe raketore në Marinën amerikane i tha Radios Evropa e Lirë se pengimi i sulmeve është gjithmonë si raporti me smacës me Mion. To deklarata vijnë në kohën kur vendet evropiane po nisin një program masiv riarmatimi, i miratuar muajin e kaluar, ku mbrojtja ajrore është në krye të listës së prioriteteve. Shikoni çfarë ka ndodhur në qytetet e mëdha të Ukrainës. E njëjta gjë mund të ndodhë edhe në disa nga qytetet e mëdha të Evropës, tha për Radion Evropa e Lirë Philip Breedlove, ish komandanti suprem i NATO-s në Evropë. Nëse jeni ulur diku dhe mendoni se jeni në ndonjë mburoj magjike si në programet televizive, nuk është vend i mirë për të qenë, shtoi ai. Bombardimet e përditshme të Rusisë ndaj Ukrainës kanë ilustruar më së miri rëndësinë e mbrojtjes ajrore. Sipas një analize të realizuar në shkurt nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington, Rusia ka lëshuar mesatarisht 24.3 raketa dhe dron në ditë drejt Ukrainës që nga fillimi i nisjes së pushtimit të këtij shteti fqinj më 2022-ën, mbi 25.000 në total. Pasojat kanë qenë ndërprerje të energjisë elektrike, shkatrimi i infrastrukturës dhe viktima të shumta civile. Rusia ka përdorur një sërë raketash nga dron, bomba trashëgitëse të epokës sovjetike, por që i ka modifikuar e deri te raketat lundruese. Po ashtu ka dhe lloje të ndryshme të mbrojtjes ajrore. Udhëheqësi i Task Force-s 64 të Marinës Amerikane, komandanti Mike Down, i tha Radios Evropa e Lirë se fushat e mbivendosura të zjarrit të NATO-s ofrojnë një gamë të plot mbrojtjeje. Dven është i vendosur me flotën e 6 në Napoli të Italisë, por foli nga baza amerikane për mbrojtje kundër raketave balistike në Redzikovo në Poloni. Komanda e tij e bashkon këtë bazë me një të ngjashme në Deveselu të Rumanisë dhe një flotë të bombardueseve amerikan që operojnë nga Spanja. Ata përdorin një sistem të quajtur Aegis për të shënjestruar raketat balistike. Ne e bëjmë këtë në atmosferën e sipërme mbi 100 kilometra lartësi. Të gjitha këto pengime të raketave po ndodhin në hapësirë, tha Duan. Ky sistem u përdor me sukses dy herë vitin e kaluar kundër raketave balistike me rreze të mesme veprimi të Iranit, që kishin përshënjestër Izraelin. Ne i përdorëm një aftësi një zinxhir të ndërhyrjes shumë të ngjashëm me atë që kemi këtu për një kërcënim që vjen drejt NATO-s, shtoi ai. Sistemi mbështetet në një rjet senzorësh, por kjo sipas Breedlove është gjithashtu pika e tij e dobët. Për një kohë kishte këtë ndjesi të rreme, se në rregull kemi Deveselun, kemi Polonin, kemi këto dy kapacitete të mrekullueshme amerikane, por a dini ato filmat ku sheh qindra komanduese dhe çdo raketë që hidhet rrozohet, ato janë trillime, deklaroi ai. Probabiliteti i goditjes fatale. Në një fush të mbushur me jargon teknik, Breedlove ju referua me shkurtesën në anglisht, POC, probabiliteti i goditjes fatale. Ky varion nga 95% në zonat me dëndësi të lartë senzorësh, deri në vetëm 30% në zonat të tjera. Evropa, si pas ti, duhet të forcoj rjetin. A i nuk pranoj të specifikonte se ku mund të bëhet kjo. Kombet e din saktësisht se ku janë boshllëqet. Ne i kemi sjell në qendrat e simulimit të raketave dhe u kemi treguar si funksionon kjo, deklaroi ai. Në Redzikovo ka 3 raketa hedhës, secili me nga 8 raketa. A mund të mbingarkohet kapaciteti i tij? Kjo mund të ndodh, tha Duan. Këtu në Poloni kemi përgjigje të planifikuara paraprakisht për mbulim të prioritarizuar. Njësoj edhe në Rumani, si dhe në sistemet tona në det. Gjithnjë është një situatë si kurse masja me Mion, sa raketa pëlëshohen dhe sa jemi në gjendje të rëzojmë. Por duan theksoj rëndësinë e parandalimit, nëse sistemi Aegis nuk arrin të kap një raket, atëherë do të aktivizoj një shtres tjetër, si për shembul një bateri Patriot për të rëzuar raketën. Mbrojtja me shtresa nuk kupton që çdo armik i mund shumë duhet të mendoj dy herë, ndoshta edhe 3 apo 4 herë para se të sulmoj. Konfrontimi ushtarak është pothuajse i pashmangshëm nëse nuk ka një marrëveshje për Iranin deri në muajin tetor, kanë thënë kështu autoritetet franceze pas deklarimeve të këshilltarit të lartë të liderit suprem të Iranit se shteti i tyre do të zhvillojë armë bërthamore nëse sulmohen nga SBA-ja apo Izraeli. Cili është problemi kryesor në këtë situatë, mund ta kuptoni në raportin në vijim të përgatitur për transmitim nga Shkëlqim Hysenaj.
Ali Larjani, këshilltari i lartë i liderit suprem të Iranit, ka paralajmëruar se një veprim ushtarak kundër Republikës Islamike do ta shtynte Teheranin që të zhvillonte armë bërthamore. Ndërkaq Franca ka ndezur alarmin për programin bërthamor të Iranit, duke paralajmëruar se nëse nuk ka një marrëveshje deri në muajin tetor, konfrontimi ushtarak do të jetë pothuajse i pashmangshëm. Larjani, këshilltari i lartë i liderit suprem iranian, Ayatollah Ali Khamenei, tha me 1 prill se Shtetet e Bashkuara ose duhet t'i qasin Iranit si një partner ekonomik ose ta trajtojnë si një armik. Ata mund të flasin për përfitime ekonomike dhe ta kenë një bashkëpunim ferm me Iranin për çështje ekonomike, nga të cilat përfitojnë të dyja palët, tha ai gjatë një interviste televizive. Por Larjani, ish kryetari i parlamentit dhe ish këshilltar për siguri kombëtare, shtoi se kërcënimet ushtarake kundër Iranit vetëm sa do të përkeqësojnë situatën. Nëse Amerika apo Izraeli sulmojnë Iranin në pretekstin e çështjeve bërthamore, Irani mund të lëviz drejt krijimit të një bombe bërthamore, tha ai. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar se do ta bombardojë Iranin nëse nuk ka marrëveshje për programin bërthamor të Teheranit. Marrëveshja bërthamore viti 2015 mes Teheranit dhe fuqive botërore, nga e cila Trump u tërhoq me 2018, është paraprakisht të skadojë në tetor. Kur marrëveshja të skadojë, fuqitë botërore nuk do të jenë në gjendje më që të rivendosin sanksione në Kombet e Bashkuara kundër Iranit. Duke pranuar të fakt, ministri i jashtëm francez Jean-Noël Barrot, gjatë një adresimi para parlamentit me 2 prill, paralajmëroi se në mungesë të një marrëveshje të re, konfrontimi ushtarak duket pothuajse i pashmangshëm. Irani ka refuzuar propozimin e Trumpit për bisedime të drejtpërdrejta, duke thënë se do të pajtojë për bisedime indirekte nëse presidenti Shabas heq dorë nga fushata e tij presionit maksimal. Megjithatë, Trump pretendoi me 3 prill se ai mendon që Irani ka ndryshuar qendrimin e tij. Por me 6 prill, Ministria e Jashtme iraniane përsëriti po të njëjtin refuzim për bisedime të drejtpërdrejta. Barrot tha se prioriteti ynë është që të arrihet një marrëveshje që kufizon në mënyrë të qëndrueshme programin bërthamor të Iranit dhe që një kufizim i tillë mund të mbikëqyret, por nga Shëbaja kanë dhënë mesazhe kontradiktore me të dërguarin e posaçëm për lindjen e mesme, Steve Witkoff, që ka bërthire për shpërbërjen e plotë të programit. Fabian Hinz, hulumtues në Institutin Ndërkombëtar për Studime Strategjike, tha se stërvitja ushtarake të mbajtura së voni dhe zbulimi bazave raketore sugjerojnë se Teherani e konsideron të besueshëm kërcënimin ushtarak. Rritja e pranisë ushtarake të Shëbas në lindjen e mesme pa dyshim që ka ndikuar në këtë perceptim. Ai tha Radios Farda te Radios Evropa e Lirë se një sulm ushtarak do të blinte kohë në vend se të shkatërronte aftësinë bërthamore të Iranit, pasi dia nuk mund të bombardohet. Hinz argumentoi se nëse programi bërthamor i Iranit sulmohet, ai do të vazhdojë në mënyrë të fshehtë. Ai shtoi se identifikimi dhe shënstrimi i zinxhirëve të furnizimit të Iranit mund të pengoj shumë programin bërthamor. Deklarimet e Larjanit, veç mas për zhvillimin e mundshëm të një bombe bërthamore, kanë zitur një reagim të fuqishëm brenda Iranit. Analisti reformist Ahmad Zeidabadi tha se Republika Islamike vetëm po e bën më të vështirë situatën për vete dhe më të lehtë për Amerikën dhe Izraelin, kur zyrtarët tentojnë të lavdërohen për forcën ushtarake të Iranit dhe aftësinë për të armatosur programin bërthamor. Ministri i Kulturës Abbas Salehi ka hedhur poshtë mundësinë që Irani të ketë armë bërthamore. Hinz tha se nga perspektiva iraniane do të kishte kuptim që të merreshin shumë seriozisht të gjitha veprimet e Trumpit, sepse ai e ka vrarë një nga anëtarët më të lartë të regjimit, duke u referuar rastes së udhëhecit të forcave Quds të Gardës Revolucionare të Republikës Islamike, generalit Qasem Soleimanit, më 2020.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Por të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.